Raamattu alusta loppuun.
Ja Johanneksen kirjeiden opettajana on nyt pastori Maika Vuori. Tervetuloa tähän.
Ollaan jo suurten aarteiden äärellä. Kolmen Johanneksen kirjeen äärellä, joista oikeastaan päätin keskittyä vain yhteen. Siihen ensimmäiseen. Ja siitä alusta. Mikä on alusta alkaen ollut? Minkä olemme kuulleet? Minkä omin silmin nähneet? Mitä katselleet? Ja käsin koskettaneet? Siitä me puhumme. Elämän sanasta. Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen, ja siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja tietenkin kyllähän hyvin rinnakkaiselta tuntuu ja kuulostaa ja teki mieli hakea Johanneksen evankeliumin alku. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalasta, ja sana oli Jumala. Luomiskertomus. Hyvin tiivistetysti. Ja kauniilla tavalla. Johanneksen kirje ja sen alku on kuin rakkauskirje. Todistajalausunto Johanneksen evankeliumista. On sanottu, että ensimmäinen Johanneksen kirje on meren aaltoilun omaista. Ja ensin näkemältä ja lukemalta. Ensimmäiset muistiinpanot, joita siitä kirjoitin, näytti kertovan ainakin kristuskeskeisestä elämäntavasta. Jolla on poika, on elämä. Ja jolla ei ole poikaa, ei ole elämää. Lujasta uskosta ja luottamuksesta. Kirje kertoo ja varoittaa. Ja lausuu todisteita, doketismia, harhaoppia ja eksyttäjiä vastaan. Heitäkin oli liikkeellä. Ja sitten siellä on se vastakohdat, monenlaiset, niin kuin esimerkiksi valo ja pimeys. Ja loppuhan kuulostaa ihan Nikean uskon tunnustukselta. Jeesus Kristus on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Johanneksen kirjeet 1-3 ovat osa katolisia kirjeitä, joista olemme jo kuulleetkin. Siis katolinen kirje tarkoittaa yleinen kirje. Että sitä ei ole yksilöity jollekin henkilölle, paitsi se jo 3, vaan osoitettu laajemmalle joukolle, ehkä jollekin seurakunnalle tai jonkun alueen seurakunnille. Johanneksen ensimmäisen kirjeen alussa ei ole mainittu ketään kirjoittajaa eikä myöskään vastaanottajaa. Näyttää siltä, että se on laadittu tiettyä joukkoa, seurakuntaa tai tosiaan joukkoja varten. Siinä ei ole mitään tavanomaisia tervehdyksiä, se alkuhan oli siis se, jonka luin alkuun. Se on opillinen ja sielunhoidollinen paimenkirje. Ja vanhan kirkon aikana katsottiin, että se on ihan tyylillisesti samaa käsialaa kuin Johanneksen evankeliumi. Ja näyttäisikin siltä, että tekstit ovat lähtöisin mahdollisesti samasta, vähän aasialaisesta piiristä, ehkä tuon seurakunnan myöhemmistä vaiheista. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen tarkoituksena on vastaanottajakunnan uskon ja rakkauden vahvistaminen, kristillisen uskon yhteyden säilyttäminen ja syveneminen. Aika osuvia teemoja meillekin tänne Pitäjänmäkeen tänä iltana. Siinä on 5 eri jaksoa. Johdanto, luvusta 1, jakeet 1-4, jossa siis kerrotaan kirjeen tarkoitus. Sitten tulee selvittelyä Jumala-yhteydessä, valossa vaeltamisesta. Ensimmäisen luvun 5. jae viiva sinne 2.17. Sitten tulevat varoitukset viimeisen ajan eksytyksistä 2. luvussa. Ja tutkistelua Jumalan lapseudesta jatkuu sinne 3. lukuun asti, 2.28-3.24. Kehotus koettelemaan henkiä 4. luvussa 4.1-5.12. Ja sitten päätössanat, ihan ne vihoviimiset, 5.13-21. Ensimmäisessä jaksossa puhutaan yhteydestä. Ja siellä piirtyy mukavasti kohti suora yhteys Jumalaan ja sitten vaakasuora horisontaalinen yhteys ihmisestä ihmiseen. Vähän niin kuin tuolla meidän edessä olevassa ristissä. Ne molemmat on äärettömän tärkeitä. Tietenkin ensisijainen on se vertikaalisuunta, joka on, te näette, toi on paljon korkeampi. Mutta eihän se olisi risti, ellei siinä olisi sitä ihmistasoa. Meitä kaikkia, meitä tarttetaan. Oli muuten tavattoman kivaa vetää messua tänään, kun oli ainakin yhtä paljon polukkaa paikalla kuin tänään. Siis oikea kristillinen usko, tämä on vielä sitä yhteyttä, perustuu inkarnaatiossa osaksemme tulleeseen Jumalan rakkauden todellisuuteen. Ja inkarnaatiohan tarkoittaa siis sitä, kun se Jumala tulee ihmiseksi ja syntyy sinne tallen seemeen. Ja ilmenee. Siis se Jumalan rakkaus ilmenee seurakunnassa, kun me harjoitamme sisarusrakkautta. Kirjoittaja puhuu tietysti veljesrakkaudesta, mutta käännän sen nyt sisarusrakkaudeksi, koska meitä on täällä. Jakso 2 on Jumala on valo. Jumala on valo, ja hänessä ei ole pimeyden häivää. Taustalla on sekä juutalainen että hellenistinen korostus. Ja luen meille vähän Moosekseen 2. kirjasta. Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaahan 2. puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen lieskassa, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Jumala on valo. Ja hänestä on sellaista kirkkautta, ettei ihminen voi lähestyä häntä, ei koskaan katsoa suoraan kohti. Siis Jumala-yhteys on valossa vaeltamista. Ja Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja jakeessa 12. Minä olen maailman valo, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Valossa vaeltaminen on pesäeron tekemistä pimeyden töistä, ja se tarkoittaa tietysti syntiä. Valossa vaeltamiseen kuuluu nyt se yhteys Jumalaan ja sitten se sisarusyhteys. Mutta mitäs ahdistunut ihminen kysyy? Että voinko ollenkaan kuulua tällaiseen valon lasten joukkoon, kun olen niin epäonnistunut ja syntinen. Mutta siihen vastataan.
että ken rehellisesti pyrkii elämään Jumalan valossa, kuuluu seurakuntayhteyteen ja tulee osalliseksi sovituksesta ja anteeksi antamuksesta, Jeesuksen veri, siis hänen uhrikuolemansa puhdistaa. Sillä kristillinen opetus on sitä, että jokainen ihminen on synnin tahraama. Ja valossa vaeltaminen on jatkuvaa paluuta anteeksi antamukseen, vastaanottamiseen ja siihen liittyy tietysti tunnustaminen. Vapautumalla syyllisyydestä ihminen vapautuu myös synnin herruudesta. Ajatelkaa, meidän ei tarvi antautua, meidän ei tarvi jäädä sinne. Ja Kristuksen työllä on jopa kosminen ulottuvuus. Ajatelkaa, se on kaikkialla. Kreikankielinen sana tästä sovituksesta on hilasmos ja heprean kielessä käytetään kippur sanaa. Ehkä joku on viettänyt joskus Jom Kippuria tai kuullut siitä, niin se on suuri sovituspäivä. Kyllähän nämä tosi paljon tulee sieltä. Meillä on samaa kielenkäyttöä ja samat juuret. Siis Kristuksen sovitus on universaali. Rakas kohta monelle meille on Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aina poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Ja esimerkiksi ensimmäisestä Timoteuksen kirjasta lukee, että joka tahtoo, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan totuuden, mutta eihän Jumala pakota meitä siihen, eikä ketään muutakaan. Johanneksen kirje on tosiaan sitä harhaoppia vastaan. Siinä otetaan etäisyyttä gnostilaisuuteen, joka oli sellainen ajan yksi filosofinen suuntaus. Ja kirjoittaja selvästikin käyttää sellaista sanaa, joka tulee samasta juuresta, mutta ei halua käyttää sitä gnoosis-sanaa, vaan käyttää sanaa ginosketai, koska hän haluaa tehdä pesäeroa sinne. Siihen varmaan pikkusen vaikutti nyt siihen seurakuntaan nämä gnostilaiset ajatukset kanssa, ja siihen on tärkeää tehdä pikkusen pesäeroa. Mitä se valossa vaeltaminen sitten on? Rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Pimeys hälvenee ja tosi valo loistaa jo. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä, ja joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Ja se on toisesta luvusta sieltä kohdasta 9 ja 10 suurin piirtein. Sitten hän käyttää hauskasti sanaa lapsukaiset, ja se on ilmeisesti vanhempi kirjoittaja, mutta se on niin kuin seurakuntalaisistakin puhuttu sana. Ja nythän me aika paljon, kuka haluaa olla lammas ja kuka nyt haluaa olla lapsi, mutta onhan se aika turvallista. Ja sitten siellä oli isille ja nuorukaisille omia opetuksia kohdassa 12-14 siellä toisessa luvussa. Ja vanhoja ihmisiä, näitä isiä, kirjoittaja kannustaa erityisesti muistamaan ja pitämään huolta iankaikkisuuden näkökulmasta ja nuorille antaa vahvistusta pahuutta vastaan, voimaa ja taistelun mieltä. Sana antikristus on selvästikin johanneksenlainen ilmaus, sitä ei löydy noista synoptisista evankeliumeista. Ja siellä on nyt selkeästikin, kun on sitä lopun ajan odotusta, niin siellä on myös ajatus siitä, että nousee tällaisia henkiä, jotka tulee nimenomaan Kristusta vastaan. Vainoja on tulossa. Maailma on katoamassa. Ja tämähän oli alkuun ensimmäisen vuosisadan selkeä semmoinen ajatus, että Kristus tulee pian. Ja joskushan mekin sitä saatetaan huokailla ehkä puoli villisti ja vähän vitsinäkin, mutta kyllähän meillä semmoinen taivaskaipuu, mä luulen, on olemassa tänäkin päivänä. Mut harhaoppi, johonka toisen luvun sitten se loppupuoli keskittyy, on dogeettisen kristologian kritiikki. Ja sitten se dogeettisuus tarkoitti sitä, että Jeesus ei olisi syntynyt ihmiseksi ja että se Jeesuksen kärsiminen nimenomaan siellä ristin kuolemassa on näille vaikea asia. Että ei Jumala sillä tavalla voi kärsiä, eikä Jumalaa sillä tavalla, se ei ole niin kuin mahdollista. Ja sehän kristinuskon hullutus tavallaan onkin, mutta myöskin se ehkä kaikkein kirkkain ja tiiviin timantti. Siis dogeettinen Kristus, sillä ei ole sellaista Jumalan pelastavaa kosketusta tähän maailmaan, inhimilliseen elämään, joka tietenkin puhtaassa apostolisessa uskossa voisi olla. Ja näin, gnostilaisuus tuhoaa just niitä perusasioita, kristinuskon perusasioita, joita esimerkiksi Johanneksen evankeliumi korostaa. Reaalisen Jumalan lapseuden ja rakkauden käskyä, kun ajan tämä ilmiö gnostilaisuus näyttäytyy ja halusi olla niin kuin, ja sitä esitettiin tämmöisenä korkeampana uskonnollisuutena. Et tällaista taistelua siellä ja niitä näkyy näissä kirjeissä. Kohdassa 4.25 sanotaan näin. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti pysyy teissä, tekin pysytte pojassa ja isässä, ja tämän hän itse on meille luvannut, iankaikkisen elämän. Ja niin kuin Johanneksen evankeliumissa taas 6.40 sanotaan, minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Nämä on näitä lupauksia, joiden äärellä olemme. Puhutaan myös siitä, että kristityllä on henkien erottamisen lahja. Tällaisesta puhutaan Johanneksen kirjeessä. Ja sitä on Kristukselta saatu hengen voitelu. Ja mitä se muuta meillä on kristillinen hengen voitelu kuin se, että ollaan kastettuja ja osallisia, saatu siitä pyhä henki. Sitä on myös apostolinen oppi ja uskollisuus Kristukselle. Veljessä rakkaus, Jumalan rakkauden heijastumana, luvussa 4. Ja sieltä mä luen meille jakeet 7-16 vahvistukseksi. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuutemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalan rakkaustahto ei ole riippuvainen ihmisen rakkauden taipumuksesta tai jonkinlainen Jumalan kaipauksen luoma edellytys. Se on täysin Jumalasta ja lahjaa, ja siihen kannustan meitä kaikkia lujasti kiinnittymään.
Raamattu alusta loppuun.